Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da, hau eta txantxakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero txantxakun.org-en, esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Bueno, segundo bat utzi dazue, ez dakit ze pasatzen dan. Nunbait ez dugu soinurik, ez. Ba, ez dakit guzatik, ez da bilen kompakt nisa. Ba, esan bezala utzi dazue segundo txabat, eta oraintxe konpontzen saiatuko gera. Takitz esan, 10 minutu, ez, 10 segundu, ez dakit, holako zeu ze. Eguerdiko hotxa magazina hasi da, eta esan bezala, ba... Baseo zer pasatzen da, eta oraintxe konponduko dugu, tita batean, barkatu, segundo bat, kuñatxo bat sartuko dugu, eta oraintxe gaude, egin beharreko guztiak egiten, ea posible dudan zer sartzea barkatu. Txantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea, FM-ko 107.2an. Donostia eta inguruko herri guztietan, irrati bidez 107.2 FM-an gaude Txantxakun irratia. Bueno, ba hemen txe gaude bueltan, eta oraindik an CD-aren rolloa konpondu ez dugunez, ba bestelako modu batean konpondu beharko dugu, beraz, interneteko musika pixkatekin, ez eta normalen ez dugun egiten, ba horrela xe, hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazina barkatu benetan. Olin barkatu txorra da batzen, Bueno, ba, agian esnatu berrian agolako, nor daki, ba, tontakeri baten gatikan, galdu ditugu hor bizpairu minutu, baina barkatu horrengoan bai, nahi genuen musika jarriko dugu, eta nahi deguen moduan hasiko dugu eguerdiko hotxan magazina. Hori da! Horrein bai! 2014 urteko irailak 18 dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan. Bring your own bottle or whatever turns you on. You can bring your lady or your other number one. I got all the ladies jam and grape pasadena. Alaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero 12 herritan hasita eguerdiko ordubiak arte. Badakizue, eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratzen dugula. Donostia eta inguruko berriak ekartzen dizkizuegu. And I can stop too late. I had to stop the party, but I gotta be working at all of the time and the house is full of all these pretty cheeks. Maybe I'll get lucky, I just call and see. Gonna have a house party. Gonna have a house party. Gonna have a house party. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 9 3 4 2 3 2 3 2 2 5 2 2 3 edo bestela interneten sartu ezkero jantzakun.org web horrian topatuko gaituzu. Gure web horri horretan gainera, mobiletarako aplikazioa, azken orduko notiziak, baita ere programazioa ordutegiekin, irratsaio guztien grabazioak. Eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu jantzakun.org web orriaren bitartez, streaming bidez, munduko edozein puntutan zaudela, entzun gaitzakezu. And I can't stop too late. I had to stop the party, but I gotta be working again. All of the time and the house is full of all these pretty cheeks. Maybe I'll get lucky, I just call MC. Gonna have a house party. Gonna have a house party. Gonna have a house party. Bueno, eta esan bezala eguerdiko hau txamagazinen aktualitatea jaurratzen dugu. Donostia eta inguruko berriak ekartzen ditugu eta gaurko irratsaioan azken orduko berriekin hasiko dugu. Euskal Prentxari errepasoa emango diogu. Eta ondoren txondorrari buruz ere hitz egingo dugu berriro. Biharkoan emanaldi bat dugulako hemen txondorran. Bertan Elaine Moreiraren kontzertua arratsaleko boster ditan. Eta, bueno, ba, Elaine Moreirari buruz eta baita ere txondorrako egitasmoari buruz hitz egingo dugu. Eta horren ondoren gaurko aurkezpen musikala izango dugu. Dagoeneko entzuten ari garen Vespa Groove taldearen mini LPA edo, bueno, maxia, laukantatako CD-a ezagutuko dugu, entzungo dugu, irratsaio osoan zehar eta aurkezpentxo bat ere egingo dugu.
bottle or whatever turns you on. You can bring your lady or your other number one. I got all the ladies jump and grave it past the dance. We might disturb the neighbors, but I'll take that chance. Gonna have a house party. Gonna have a house party. Gonna have a house party. Gonna have a house. And I can't stop too late. I had to stop the party, but I gotta be working dead. All of the time and the house is full of all these pretty cheeks. Maybe I'll get lucky, I just call and see. Gonna have a house party. Gonna have a house party. Gonna have a house party.
Bueno, ba, dena prest gaurko eguerdiko hotsa magazinarekin hasteko, eta esan bezala Jantxakun irratian zaude, Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan, bestela interneten sartuta, jantxakun.org-en, irratxaio guzti-guztiak Euskara hutxean, 24 ordu zenbititzen, irratxaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta gogoratu, irratxaio guzti-guztiak esan bezala, Euskara hutsean egiten ditugula, ateak zabalik ditugu eta inorki irratxaioren batekin nahi badu, ongi etorri izango da. Bueno, bai, irratsaioarekin hasteko azken orduko berrietan normalean egiten dugun bezala eguraldiarekin hasiko dugu, eta gaurkoan ere beroa hego haizeak jota 30 gradutaraino iritsiko dira termometroak. Zerua garbi gainera gaurkoan. Eta arratsalderako laino batzuk sartuko direla dirudi. Eta zaparradaren bat atzoko moduan ere bota dezake gaurkoan ere. uraren temperatura 22 gradutan daukagu, itxasgora 12 izan da eguerdi partean eta itxasbera arratsaldean 6etan izango da. Eta Gipuzkoako ondartzei dagokionez, Donostikoen berri bakarrik daukagu, eta bandera horia dugu Donostiako Zurriolan, bestalde Kontxan eta Ondarretan, bandera berdea bainurako. Trafikoari dagokionez, Azpeitian istripu bat izan da, atzetik jodiote batek beste bati, jei, sei, iru bat errepidean, Zumarraganako norabidean. Mendaron lanean ari dira, P8an Bilborako norabidean. Eta Zumaian ere lanean, goiz partean mintzatala zeuden, P8an Bilborako norabidean. Stop too late, I had to stop the party. Bueno, eta hemen Donostian Eskozian gaur egiten ari diren galdeketaren arira jarri dute ikurra alderdi eder aldera ematen duen udaletxeko balkoi batean. Erabakitzeko eskubidearen aldeko ariketa demokratiko horri keinu bat egin nahi izan dio udal gobernuak horrela. Galdeketari babesa agertzeaz gain, estaturik gabeko herriek erabiltzeko erabakitzeko eskubidea dutela aldarrikatu dute. Every day I see you. My hands were made for you, and you always give me a fresh, free point of view. I pick you up after school, Mr. Mayer, the air got talking, Mr. Mayer, oh, my love, Mr. Mayer, I see you through the Egunkariaren auzi ekonomikoan epaiketarik ez egiteko eskatu dute 150 lagun baino gehiago gaur goizean egiako epaitegiaren aurrean. Elkarretaratzea egin dute auzipetuek eta euskal gizarteko hainbat aurpegi ezagunek epaiketarik ez delopean kasua betirako itxi dadin. Tartean ziren, Mariasun Landa eta Kirmen Uribe idazleak, Nerea Txapartegi udaleko kultura arduraduna, Mariano Ferrer eta Jaime Otamendi kazetariak eta Fernando Barrena sortuko kidea. Besteren artean. Iñaki Uria egunkariak kasuagatik auzipetutako bat da eta eskerrak eman dizkie hurbildutako guztiei bere ustez, gaurko agerraldiak ere argi utzi du euskal gizartea eurekin dutela. Ze auzi izan da hau, ez da egon deliturik eta hala ere aurrera jarraitzen du fiskaltzak, epaileak erabaki eta gero kasua artxibatzea. Gure aldetik esan nahi duguna da, nahikoa da, aski da, nekatuta gaude, hau bukatu egin behar da, lehenbailehen aldarrikatu du Uriak. Donostiako zigor auzitegia joan den ekainaren lauean itxi egin zuen egunkariako auzi ekonomikoa ustezko delituak preskribatutzat jota, baina Gipuzkoako fiskaltzak ekainaren 11ean apelazio elegitea aurkeztu zuen, auzia preskribatuta ez dagoela iritzita. Defentsak elegitea impugnatu zuen, kasua Gipuzkoako auzitegira pasatu zen eta arek aztertuko du epaiketa izango den. Hala, Juana Maria Unanue Iñigo Suarez eta Deodorreziola eta Maria del Carmen Bildarraz epaileek bihar aztertuko dute epaiketa egingo den ala ez. Biharkoarekin egunkariaren auzi hau bukatzea espero dugu eta epaiketa gehiago ez egotea gehitu du Uriak. Juan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Txema Auzmendi, Jose Mari Sors, Mikel Sorozabal, Fernando Furundarena, Ainhoa Albizu eta Begoña Zubeltzu daude auzipetuta kasuan. Fiskaltzak zigor handiak eskatu ditu denera, 128 urteko kartzelaldia eta 421 milioiko isuna. 2003ko urriaren 16an egin zuen operazioa Guardia Zibila, Juan del Olmo Espainiako auzitegi nazionaleko epaileak aginduta. 2010ko maiatzean auzitegi nazionalak Donostiako epaitegira igorri zuen auzia, egunkariaren itxiera kasuko absoluzioaren ostean.
Come on, Mr.
Ikasturte berrirako emakumeen etxeko eskaintzaren artean feminismoa eta literatura uztartzen dituzten hiru jarduera daude. Literatura feminista ikastaroak, bat euskaraz Iratxe Erretolazaren eskutik eta bestea gaztelaniaz Mertxe Trancheren eskutik. Eta bestetik irakurle eskola feminista. Every day I see you, my hands were made for you. Naiara San Pedro berdintasun zinegotziaren arabera emakumeen etxeak programa osatua eta aberatsa antolatu du. Bere hitzetan emakumeen eskutik, emakumei buruz eta emakumeen ikuspuntutik jorratutako ikastaroak dira. Ikastaroaren metodologia praktikoa eta parte hartzailea izango da. Literatura testuen irakurketa eginez, parte hartzea eta eztabaida bultzatuko dituzte. Iratxe Erretolazak zuzenduko duen ikastaroak euskal literaturan sexualitatea nola jorratu den izango du ardatz. Urritik ekainera bitartean egingo diren irakurketa saio hauetan literaturara hurbiltzeko bi egirada gurutzatuko dira. Batetik sexualitatearen eraikuntzaren eta errepresentazioaren inguruko hausnarketa eta bestetik begirada feminista. Mertxe Trancheke emango ditu gaztelaniazko ikastaroak emakume gaztelaniaz idatzitako literatura berrirakurtzea izango da helburua. Ikastaroa ostegunetan izango da 15ean behin urritik ekainera 7tik 9etara. Ikastaro hauek Bentana azaleak izango dute izenburua. Trancheren arabera, mendeetan etzen irain okerragorik izan emakume batentzat, bentana azale edo itzontzi deitzea baino. Etxeetan edo komentuetan itxita bizi zirenez, lehioa zuten ihesbide bakarra eta letra idatzia berriz haien gogamenerako lehio. Irakurle eskola feminista ere Iratxe Erretolazak gidatuko du. Irakurle talde honetan pentsamendu feministan arakatzea izango dute helburu. Eta pentsamendu feministak sorturiko galderak, kezkak, giltzarriak eta diskurtsoak eztabaidatuko dituzte. Irakurketa saioak ostegunetan egingo dituzte 7etatik 9etara. Ondorengo egunetan urriak 9, azaroak 27, abenduak 18, urtarrilak 29, otsailak 26, martxoak 26, Apirilak 23, maiatzak 21 eta ekainak 18. Ikastaroetan izena emateko bideak hauek dira emakumeen etxean, 943-4-3-4-7-0 telefonora deituz edo berdintasuna@donostia.org eta info@donostiakoemakumeenetxea.com helbideen bidez. Jarraitzen dugu inguruko kontu gehiagorekin, hemen Donostia inguruan izandako berriak izango ditugu eta ondorengo Donostia kirolaken berri batekin jarraituko dugu. Lehen hezkuntzako 42 ikastetxeetako 3,258 ikaslek parte hartuko dute aurten Donostia Kirolak doan eskaintzen dituen igeriketa ikastaroetan. Ikasle guztiek igeriketako oinarrizko ezagutzak menperatzea du helburu konpainiak eta horretarako 20 orduko ikastaro bat jasotzen dute 6 eta 8 urte bitarteko ikasleek. Igerileku estalia duten 7 udal kiroldegietan eskaintzen dituzte igeriketa saioak, euskaraz. Altza Bentaberri Bidebieta, Etxadi, Intxaurrondo, Joldi eta Zuhaiztin. Behar bereziak dituzten aurrek ere badute ikastaroetan parte hartzeko aukera. Irakasle laguntzaileak jartzen baitituzte, aurten 16 aurrek jasoko dute laguntza. Without you, I'm misery, yeah. Minbiziaren aurkako elkarteak Iñaki Azkuna Bilboko alkate zena omendu zuen atzo Donostian Victoria Eugenian. Letizia, Espainiako erregina izan zen ekitaldiko gonbidatu nagusia, herrien erabakia errespetatu zioen pankarta baten atzetik zetozen protestak entzun zituen. Bi urteko espetxaldia, 2007 euroko isuna eta 5.500 euroko kalte ordaina egile eskubideak kudeatzen dituzten hiru enpresari. Kalean, musika saltzeagatik egin daiteken zigor eskaera handienetakoa egin du Gipuzkoako fiskaltzak gizon senegaldar batentzat. Kezka gertu dute SOS Arrazakeria eta Mbolo Moidul elkarteek. Zigorkodearen interpretazio zorrotzena egiteko joera hartzen ari dira Gipuzkoan, adierazi du Mikel Mazkiaran, Gipuzkoako SOS Arrazakerako kideak. Datorren ostegunean izango da epaiketa Donostiako zigor arloko lehenengo epaitegian. Paperik gabea da auzipetua, Bilbon bizi da duela 7 urtetik eta kaleratze arriskuan izan da behin baino gehiagotan, kale salmenta du bizibide. 2009ko udan atxilotu zuten Zarautzen lanean ari zela. 118 CD eta 45 DVD zeramatzan. Material hura saldu zetekina ateratzeko asmoa zuelakoan jabetza intelektualaren aurkako delitua egotzi dio fiskalak. Baina kale salmenta txikiak ez dira delitu, arau hauste baizik. Espainiako zigor kodean 2010ean egindako aldaketen ondorioz. Hartara kale saltzaileei espetxe zigorrik ez jartzea lortu zuten. Salbu espen batekin etekina 400 eurotik gorakoa baldin bada delitutzat jotzen da salmenta. Alberto Ruiz Gallardón justizia ministroa prestatzen ari den erreformak puntu hori ezabatuko luke eta berriz delitu bihurtuko salmenta oro. Salbu espen hori baliatu du fiskaltzak zigor eskaera zehazten SOS Arrazakeriaren arabera, baina ez dago argi nola kalkulatu behar diren etekinok, epaile batzuentzat saltzaileak atxilotzeko unean daukan dirua da irizpide nagusia. Eguneko irabaziak izaten direnez, nekez heltzen dira 50 eurora, beraz, ez dute delitutzat jotzen. Gipuzkoan ordea bestela kalkulatzen dute, Mazkiaranak azaldu duenez. Kontuan hartzen dute zenbat irabaziko luketen daramaten material guztia salduz gero. Mazkiaranek irantzi du ulergaitza zaiola fiskaltzak hartutako hildoa. Kale salmenta ez da gai gazta azkatxoa Gipuzkoan, ez du beste lekuetan baino eragin handiagorik. Kontrako jardunik izan da, gainera, Bizkaiko SOS Arrazakeriako kide Patxi dela Fuentek gogora ekarri du lurralde horretako epaileek kale saltzaileak ez zigortzea sustatu zutela. Zigorkodearen 2010ko erreformaren aurretik gertatu zen. Kale salmenta txikiekin lotutako auziak administrazio zuzenbidearen bidez kudeatzea hobetsi zuen Bizkaiko lurralde auzitegieko epaileen batzordeak. Salmenta horiek eragindako kalte ekonomikoak oso txikiak zirelako eta ez zutelako zigor zuzenbidearen hildoa hartzeko behar adinako pixurik. Bueno, ba, Euskal Prentxarekin jarraitzen dugu. Badakigun arren, salbuespen legeak Madrilek inposatzen dizkigula, badakigu borroka hori hemen Euskal Herrian irabaziko dugula. Horregatik beste urrats bat egitera goaz, beste urrats bat astelenean, astekoa den epaiketaren atarian desobedientziaren bidean, argiak, kal, ateratako bideo baten bidez egindute deia, segiko kide izatea egotzita Espainiako auzitegi nazionalean epaituko dituzten 28 gazteek. Leku esanguratsuan eman nahi dute pausoa Loiolako basilikan han izan zituzten Eusko Alderdi Jeltzaleak Batasunak eta Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak konponbiderako elkarrizketak 2006ko udazkenean isilpean egin zuten ura orain herritarrak gonbidatu dituzte hitza hartzera basilika aurreko plaza beteta agerraldi jendetsua egingo dute igandean eguerdiko 12tan. Irati Tobar eta Jacinte Ramirez auzipetuak mintzatu dira guztien izenean. Konpromisoa izan da azkenaldean libre mugimenduak indartu dituen balioetako bat, konponbidearen alde eta auzi politikoen aurka egiteko. Tobar nitzetan iruditzen zaigu badela ordua konpromiso horretan sakontzeko eta konpromisoa izan behar dela, batez ere gatazkaren konponbidearekin. Konponbide behar horretan kokatu dute beren aurkako epaiketa ere, beste hainbat auzirekin batera, abian diren antzerako prozedurak, preso politikoen kontrako politikak sakabanak eta ieslarien aurkako jazarpen eta bar, gatazka sortu zuten auzi politikoa irtenbidea eman behar diegu, adierazi du Tobarrek. Horren alde, aktibatzeko deia egin diete herritar eta eragilei, eta ziurtatu dute horretan ari direla beraiek ere. Hala, azaldu du Ramirezek, oposizio aktiboa egingo dugu epaiketan, lege injustuei desobedientziaz erantzutea da bidea. Bitartean, babes eta elkartasun keinua jasotzen jarraitzen dute. Atzo, esaterako Gipuzkoako aldun nagusi Martin Garitanok hartu zituen gazteetako batzuk foru aldundian. Han izan ziren Iñaki Errazkin, ingurumen diputatua, Garbine Errekondo funtzio publikoko diputatua eta Marina Bidasoro giza eskubideen saileko zuzendaria ere. Gaztek informazioa eman zieten epaiketari eta Gernikan egindako ekitaldiari buruz. Garitanok salatu zuen, gako independentista eta sozialistetan politika egiteagatik epaituko dituztela gazteak eta Espainiak inposaketa eta errepresioa baino ez duela erabiltzen konponbiderako bide gisa. Epaiketa astelenean hasiko da Madrilen Angela Murillo buru duen auzitegi nazionaleko laugarren zigorsala epaimai dela. Segiko kide izatea egozten diete 28 auzipetua, hau da, erakunde terroristako kide izatea eta 6 urteko kartzela zigorra eskatu du fiskaltzak. Ez dago beste akusaziorik. Torturak salatu zituzten gehienek, abenduaren 18an amaitzea dute aurreikusia. Gipuzkoako foru aldundiak 1,7 milioi euroko laguntza eman dio Bergarako udalari diputazioak UNEDek eta udalak hitzarmena sinatu dute. Udalak 1,7 milioi euroak emango dizkio UNEDi eta Arrizurriaga jauregiari. Trukean UNEDek errege seminarioaren egoitza emango dio. UNED Bergarako fundazioko patronatuak erabaki du trukea egitea. UNEDek berak eta udalaren egoitzek hobeto funtzionatuko duterakoan. Motorgidari bat hiltzen atzo, astea suparean kamioi bat jo zuen Bilabonatik Aiarako errepidean, GI-B6-3 bat errepidean. Eta bertan hiltzen, 29 urte zituen, arratsaldeko 5:30 aldean gertatu zen ezbeharra. Ordu betez baino gehiagoz lekuan egon ziren istripua izan zuten ibilgailuak eta kotxe pilaketa batzuk ere izan ziren horren eraginez. Without you, I'm misery, I'm blue.
nazioartean edatzeko politikarekin jarraitzen du Oronak. Atzo jakinarazi zuen Techlift enpresa erosi duela. Rocklaun du egoitza Polonian eta igogailuak instalatzen ditu eta mantentzelanak egiten. Gaur egun Europan jartzen diren 10 igogailutik bat da Oronarena. Jarraitzen dugu, Vespa Groove taldeko abestiak entzunez gaurko protagonista musikalak ditugu. Gaur hasiko dira ur bizietako munduko txapelketak Deep Creeken Ameriketako estatu batuetan eta 5 euskal herritarrariko diraian tartean Maialen Txorraut. Baita ere Irati Goikoetxe, Ander Elosegi, Joan Crespo eta Jon Ergin eta baita ere Aitor Garmendi. ba, kirol gutxi genitun gaurkoan aipatzeko, baina kultur tartean baditugu kontu desente. Beraz, hasiko dugu, lehenik eta behin, noski, ba, porrontxo jarrien berri. Egia, porrontxo jaietan murgilduta dago dagoeneko, hoi bezala festen hasiera ofiziala ostegunean izango da, gaurkoan txopinazo botata, eta kuadrilen igoerari ekitearekin batera hasiera izango da. Hala ere, aurreko larun batetan ekitaldiak izan dira, aurrentzako astea izan da, aste kulturala, bueno, gauza desente izan ditugu orain arte, baina festak berez gaur hasten dira. Bostetan, buru handi eta erraldoiak lagunak txarangak idatuta ba. Bostak eta bostetan, margotu aurpegia jaitsiera baino lehen, Karmengo amakalean irrogeian, topagune parean egingo da hori, txondorra parean. Bosteretan aurren jaitsiera porrontxina, porrontxo buru handiak eta lagunak txarangarekin. Seiretan, DJ Porruren eskutik, aurrentzako guatekea Donostia kulturaren eskutik. Eta ez hain gazteak, zazpiretan karrozak tuneatzera atotxara. Trokola, Radio Dare, eta juntaka jurik ez, eskerrik asko. Pregoi eta txupinazioa egia bizirik elkarten eskutik, zortziretan. Eta segidan, kuadrilen igoera. Zortziteretan, izen gabekoak txaranga auzoan zehar. Behatzitan batuka da kartuko dulte lekua, eta amarretan karaokea eta karrozen txapelketa plaza berrin. Amarretan ere kontzertua El Puente taberna parean Zimarrosen eskutik, eta amarteretan musika emanaldia plaza ondin Zesumarekin. Amarteretan ere ohitura onak ez galtzeko Baldarrak txaranga auzoan zehar, eta goeko ordu batetan kuadrilentzako jolasak plaza ondin. Igandera arte luzatuko dira porrontxo jaiak, igandeako geita batean bukatuko dira, tartean egitarau oparoa daukagu egian. Badira, 20 urte bagera Donostiako Euskaltzaleen elkarteak Donostiako Nazioarteko Zinemaldian euskararen erabileraren neurketa egin ohi duela. Datuek adierazten duten bezala 20 urte hauetan euskararen presentzia handitu den arren asko dago egiteko. Hala nola, iaz kontseiluak Donostiako Zinemaldiarekin elkarlanean euskaraz bizitzeko nahia adierazten zuten film laburren lehiaketa antolatu zuen. Eta aurten ospatuko den bigarren edizionetan Donostiako Zinemaldiak bat egin du euskaraz bizi nahi dut dinamikarekin eta bere egitarau ofizialean txertatu du. Beste alaketa nabarmen bat, 2009an eman zen Euskal Zinemaren egunetik Euskal Zinema sail propioa izatera pasatu zen. Geroztik Euskal Herriko zuzendarien eta Euskal Herriko ekoiztetxeen ekoitzereko filmak zinemara Euskal Zinemaren panorama atalean ikusi alditugu. Baina horrek ordea ez du Euskararen presentzia bermatu saio honetan proiektatzen diren filmetan. Beste saietan proiektatzen diren filmetan ere Euskararen presentzia oso urria jarraitzen du izaten. Are gehiago zenbait saietan ez da Euskarazko filmik proiektatzen. Aurten berriz lehen aldiz, euskaraz errodaturiko film bat lehiatuko da Zinemaldiko sail ofizialean. Filmez gain, solasaldien eta ekitaldi nagusien hizkuntza erabileraren neurketa ere egin izan dute, bagerakoek. Solasaldien kasuan, behatutako lehen urteetatik, urteetan, 94-tik 98-ra gazteleraz edo ingelesez izaten ziren, horretaz gain kasu askotan euskaraz zekien itzultzailerik etzegoen. 98-an aldiz, itzultzaile euskaldun batek parte hartu zuen lehen aldia izan zen. Urteietako jarrera euskarazko galdera erdara itzultzearekin batera, euskaraz egindako galdera laburtzea zen. Gaur egun solasaldien aurkezpen gehienak euskaraz eta gazteleraz izaten badira ere, euskararen aldeko jarrera dinamizatzailearen arabera izaten da. Hau da, galdera tartea zabaltzerakoan, galderarik más preguntas, other questions, moderatzailearen esku egoten da euskara galdetzea. Bestetik beste hizkuntza batean izaten diren galderak gaztelera soilik itzultzen dituzte. Zabaltegi topaketak, Horizontes Latinoseko gosariak eta foro digitala berriz gaztelera hutsez izaten dira. Zabaltegiren elkarrizketen kasuan ez da euskarazko itzulpen zerbitzurik egoten. Ekitaldi nagusietan ere euskarak leku txikia jarraitzen du izaten, euskarak merezi duen lekua izateko asko falta da. Singulares 2, relieves y bajo relieves izeneko erakusketa irekiko da. Bihar bertan, arratsaldeko zazpiretan, Reflex espazioan, hemen egian, egia kaleko hogeita laugarren zenbakian, zazpiretan izango da aurkezpen hori. Rabez Rambaulten erakusketa izango da, Singulares 2, relieves y bajo relieves, Reflexen. Larun bat honetan irailak hogei Donosti Rock bai jaialdia antolatu du Donostiako Doka kafean zokiak, bertan gain Bartzelonatik The Animal Within eta Padre Lobo talde Donostiarrek hartuko dute parte. Irailak hogei, zortziretan, eta sarrera doakoa izango da. Talde Soraluzen Gaztelupeko terrazan igandean eguerdiko ordu batetan irailako geita batean Rogelio Botanz, Kanarietan bizi den legazpiarra kantari. Bermut musikala. Atzo aurkeztu zen Santelmo Museoan Metropolis berreskuratutako Maixulana izeneko erakusketa azaroren bira arte egongo da ikusgai Santelmo Museoan bertan. Atzoko aurkezpenean ere atxapartegi Kristina Jaspers erakusketaren komisario eta Susana Sotok parte hartu zuten. Urriak 11ean Oiartzunen Euskal Preso eta Islari Politikoen Eskubideen Alde ospatuko den jaialdiren berri eguneko programarekin batera zabaldu dute Mendira ekimenekoak. Goizetik ekintza parte hartzaileak egongo dira Mendi bueltak, Oinezetako Korrika eta Eskalada Txapelketa herrikoia. Aurrentzako txokoa eta ikuskizun gehiago iluntzean berriz bertso eskalada showa izango da ikusgai. Bertan Irati Anda, Zurina Arrue, Itziar Zabala, Gorka Karapeto, Markel Mendieta eta Ander Mendieta arituko dira. Jokin Uranga, Amets Arzailu, Sustrai Korina, Beñat Gaztelu Mendia, Alaia Martin eta Aitor Sarriegi bertsolariekin batera. Maialen Lujanbi eta Unai Agirrerekin sentsibilizazio bertso saioa dago gaur, irailak 18:06 Donostiako Katalunia plazan, topikoak hautsiz. Gerrak ez dakar honik inorentzat, pobrek ez dute lanik egin nahi, beti egonda, eta egongo da gosea munduan ezin daiteke bestela izan, emakumeak etxean daude ondoen beren familiak zaintzen. Honekin ados, ez bazaude, irubebikoitza.iniziatibakieneskien.org webgunean sartzaitez. Iris Bondek Smart Platforms zabaldu du merkatura. Ordenadoreko aplikazio desberdinetara iristeko. Ademgi, Gipuzkoako esklerosi multiplaren elkarteak, eta Deusto Business Schoolek lagundu dute Smart Platforms hau kalera ateratzen. Iragarri genuen bezala, Azpeitik azoka herritik ekimenaren berri eman dute, herri ekonomiari eta sorkuntzari bultzadatxo baten biteko jaio zen ekimena iaz. Herriko talde ezberdinek elkarlanetik bide berri bat ireki dute, eta bide horretatik bidetxo ezberdinak sortzen joan dira urtean zehar, datorren asteburuan bigarren aldiz ospatuko dute azoka herritik ekimena. Bertan besteak beste bigarren eskuko azoka, artisauak, merkatarien estoka, baserritarrak eta herriko kultur taldeek parte hartuko dutelarik. Salerosketa bultzatzeaz gain aurtengoan beharrezkoa ikusi dute gogoeta esperientzia trukak eta eztabaida sustatuko dituen gune bat osatzea. Eta horri erantzutera dator ideien faktoria. Interesa izen ezkero, azokaren inguruko informazioa ustarria.com/azoka/herritik web horrian eskura daiteke. Garagardozaleek badute nora joan asteburuan gaurtik igandera bitartean Garagardo azoka egingo dute Tolosako zerkausian 16. Aldia da aurten eta herriko hainbat kirol elkartek antolatu dute Tolosaldea IKATek, judo klubek eta Tolosa CF txirrendulari elkarteak. Tolosako udalaren laguntzarekin hainbat motatako garagardoa dastatzeko aukera izango da eta edariari laguntzeko menua ere eskainiko dute, besteak beste saltxitsak, txerri ukondoa, burruntzia, patata frijituak, irasagarra eta euskal pastela jana izango dira. Musika eta kultura ekitaldiak ere antolatu dituzte gaurtik igandera bitartean Tolosan. Thank you. azken urtetako krisiaren ondorio, zinemak beherakada handia izan duela argi dago. Donostian, Astoria, Garbera eta Ilunbeko zinema aretoek euren ateak itxi behar izan zituzten, eta badirudi orain laugarren itxira datorrela. Izan ere, Bretxan merkataritzaguneko Ozin zinemako langileek hilabete barru, enpresa itxi eta langabezian izango direla salatu dute. Bueno, ba, gaurkoz Euskal Prentxaren errepasoa hortxe utziko dugu. Eta aurkezpen musikalari begira jarriko gara, Vespa Groove taldearen diska aurkezten ari gara. 2009 urtean Kantabrian sortu zen proiektu hau Vespa Groove izenekoa. Jazz fusion egiteko boskoteak osatu zuen hasierako banda, Txisko Villanueva saxoan, Rafael Santana teklatuan, Javier García Escudero gitarran, Toño Gutiérrez basu elektrikoan eta Rodri Irazabal baterian. Bandaren lehenengo urtean, Kantabria osoan barrena euren gaiak eta jazz fusion moldeko coverrak eskaini eta gero, hasierako planteamendua eta bandaren formatua erabat aldatzeko erabaki hartu zuen taldeak, eta bere soinua soul eta funk moldeetara lerratzen hasi zen. Lehenik, Macarena Soto, Maki abeslaria bildurik eta gero, une honetan, Benjamin Blansek trompetan, Edu Diezek tromboian eta Txisko Villanuevak saxoan osatzen duten metalen sekzioarekin. Beti ere, euren gaiekin eta atzoko eta gaurko soul eta funk estiloetako gai handie coverekin osatutako errepertorioa lagun. Vespa Groove osatzen duten 8 lagunen soinu sendoak, energiaz beteriko ikuskizun bihurtzen dute kontzertuako itza. Izan ere, nekez eutxi daiteke oinei geldirik talde honen emanaldietan. Eta Gaztelupeko Hotsak Zigiluak lau abestiz osatutako disko bat bidali digu. Kubex estudiotan bertan Kantabrian grabatu dute. Konponketak Toño Gutierrezenak dira. Eta lau kanta hoetatikan, Maki Soto abeslariaren trip, orain txentzuten dugun abesti hau, kanta propioa dute. Toño Gutierrezen azen aurreko kanta, Kemando Zuela izenekoa. Eta bestaldetik lehenengoa, House Party Fred Weasleyrena, eta Mr. Magic bestalde Ralph McDonaldena. Beraien musika beraz entzungo dugu ondorengo minututan, Vespa Groove lau kantez osatutako CD-a kalean dagoeneko Kantabriatikan soul eta funk musika.
Here they are, utopias. They bring me life. Maybe I'm the only one. Maybe ever I'm down. Yeah, maybe it's the moment to leave all my shit out. Yeah, maybe I'm the only one. Maybe ever I'm slim. Maybe it's the moment to begin, begin, begin.
Earki ba, eta, bueno, izan zen gaurko protagonista musika eta musika aurkezpena, baina segidan agenda kulturalera joko dugu eta musika zaldatuko dugu, Elaine Moreiraren samba musika doinuak entzungo ditugularik. Hain zuzen ere, Elaine Moreira bera izango dugu bihar emertxe bertan.
Tenk saber samba, as cores real son no chão.
Txondorran, Carmengo ama kaleko 60. Zenbakian.
É amor e é paixão, com os braços erguidos pra cima, tocando as estrelas que olham. Esse meu samba da hora pra alegrar. Não conte o tempo e a hora, vem fazer sua história. Vamos sambar. Por isso eu canto agora esse meu samba da hora pra alegrar. Não conte o tempo e a hora, vem fazer sua história. Vamos sambar.
Elaine Moreira beraz, hiru abestiz osatutako CD bat eta gero bonus track Dexenterekin kaleratu berri duen diskoa dauka hemendikan Euskal Herritikan azken egunetan. Donostian 20 urtez biz eta gero Brasilera bueltatu zen, baina orain bueno, por txiki batzuk eman ditu hemen eta kantatzen dihardu gora eta bera han eta hemen. Elaine Moreira bihar izango dugu Txondorran Egiako Carmengo Amakaleko 60. Zenbakian Jakun Irratiaren egoitzan bertan. Eta bosteretan izango da, kontzertua sarrera doakoa izango da, ateak zabalik izango ditugu eta publikoak kontzertu honetaz gozatu ahal izango du. Eta hurbildu ezin dezaketen entzat, bueno, ba, eskaintza berezia ere badugu. Kontzertu hori zuzen zuzenean, Jantxakun irratitikan emitituko baitugu. Poster ditan beraz, irrati bidez 107.bfm-an edo interneten janjakun.org bidez entzuna izango duzu Elaine Moreiraren kontzertua. Poster ditan bihar, ostirala.
Pa
Eta Laine Moreiraren datu kultural honekin helduko diogu gaurko agenda kulturalari.
Depois volta pra mim.
Tiritek ez dute pobrezia sendatzen bertso saioa Unai Agirre eta Maialen Lujanbiorekin Katalunia plazan gaur 6:30.
Mesmo ao seu lado es...
Lugaritz kulturetxan gaur 7:00 nagusilan antzerki taldearen Nuestro Pueblo. Hit taldea gaur 8:00 Lebukoskin. Errenterian komertzio, Errenterian 16. Mendean itzaldia, Xenpelarren izango da 7:00. Getarian Levitations, Kenny OO eta Potchors eta Clito gaur 9:00 kontzertua Getarieko gaztetxean.
Só por momento, mas volta primeiro pra você.
Etan Imanol Larzabal aretoan Lugaritzen Nuestro Pueblo nagusilan antzerki taldea. Massachusettseko mugan dagoen herri txiki batean bizi diren bi familien historia kontatzen du. Zuzendaria Carmelo Moreno izango da gaur 7:00 esan bezala. Gaztelaniaz izango da. Santos Plazan.
Deixa-me entrar no primeiro vento.
DJ Porru, Kiliklon.
Por um momento.
Roncho Jaien barruan.
Pra a janela do seu coração.
Que eu Seire tan izango da hori.
Uma serenata. Tudo que te incomoda, eu vou tirar agora.
Casares Kulturetxean, 5:00-7:00. Masterclass, Miguel Moletekin. Zeramikariak volumenaren lanaren astapenak iragatsiko ditu xaflen gain jartzean datzan teknika eskultoriko baten bitartez.
Primeiro pra você.
Eta Tomasone Kulturetxean, 7:30, Miguel Moleren eskutik ere zeramikaren erreketaren munduan egin daitezken kestatze teknika ezberdinetatik ibilbidea egingo da. Hainbat zeramikariren lanetan zehar. Gogoratu bihar Intxaurrondo Kulturetxean 9:00, 6 € aurretikan 9 € lehiatilan Tania da Sousaren eta Kasernaraten kontzertua izango dela. Eta honen beste, hortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala.
Tira dos libros esa sina.
Gogoratuko dugu ere, larunbat honetan nahas maz. Irratsaio berri hasiko dela, larunbatero gaueko 11:00, disjokeiei zuzendutako irratsaio berri bat izango dugu. Disjokeien sesioak ordu betez, larunbatero 11:00-12:00. Errepikapenak urrengo ostiraletan izango dira.
Tira dos libros esa sina.
Gaueko 12:00 ordu batetara. Eta lehenengo irratsaio hontan DJ Budinen sesioa izango dugu. Bueno, ba, esan bezala eguerdiko hau txamagazina amaitzear dugu. 12:30 hasi dugu eguneko kontua kontatuz, aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez ondoren. Vespa Groove taldearen aurkezpen musikala egin dugu, baita ere gero Laine Moreira orain txentzuten dugun musikariaren kontzertu iragarri dugu hemen Txondorran izango dena bihar 5:00 doan. Eta ondoren eguneko agenda kulturala izan dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea borobiltzeko. Gurekin harremanetan jarrene baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 9 4 3 2 2 3 2 Iru bi, bi bost, bi iru. Eta interneten sartu ezkero jantxakun.org topatuko gaituzu eta antxe dituzu ere Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Gure web horrian gainera, mobiletarako aplikazioa topatuko duzu, irratxoi guztien grabazioak, parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiak programazioarekin, eta nola ez, zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu, streaming bidez munduko edo zein puntutan zaudela, jantxakun.org web horriaren bitartez. Hogeita lau orduz emititzen ari gara jantxakun irratian zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula jantxakun irratian. Inork parte hartu nahi baldin badu, aukera du, ba euskera egin ezkero behintzat irratsaio bat egiteko gurekin. Besterik ez, gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaitzen dugu hemen txe, eta gogoratu bihar, bosterretan, Elaine Moreira zuzenean Txondorran, egian Karmengo Amakaleko 60. Zamakian, etorri zaitez kontzertua ikustera edo bestera entzuntzazu irratik bitartez. Ondo segi, mila esker, agur!